Pane.
Vers številka 34. Deveto poglavje ima naslov Pojava demona Vritasure. Spet je proza, se pravi, ne ponavljamo verza, ne samo jaz ga preberem, nekako vi pa potem besedo po besedo pa ponovimo. Durava voda iva tava tavajam vihara yogo yad asharano asharira idam anavikshitasmat samavaya atmanaiva vikriya manena sagunan agunah sridjasi pasi harasi. Bog pomagaj. Krišna pomagaj. Ne, že tako je težko brati sanskrit, če pa ni, če se pa ne rima, je pa sploh vse, ne vem, nekako. Dura va bodaha.
Dura va bodaha.
Težko shvatiti.
Težko shvatiti.
Ja, težko pričitati.
Iva.
Sasvim. Tava. Tvoje.
Ajam.
Te. Vihara yogaha. Zabave materialnog stvaranja, održavanja i uništavanja. Jat. Koji. Ašaranaha. Ne zaviseći od drugog izvora. Ašariraha. Bez materialnog tela. Idam tog. Anavekšita. Ne čekajući na. Asmat. Nas. Sama vajaha. Saradnju. Atmana. Sobstvenim bićem. Eva. Zaista. Avikriyamanena. Bez preobražaja. Sagunan. Materialnih guna prirode. Agunaha. Mada transcendentalan. Prema takvim materialnim odlikama. Sridžasi, stvaraš, pasi, održavaš, harasi, uništavaš. Prevodim komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada ki. O gospodine, nije ti potrebna ničija pomoć, i mada nemaš materijalno telo, nije ti potrebna naša saradnja. Pošto si uzrok kosmičke manifestacije, i obezbeđuješ njene materijalne sastojke, ne podležući preobražajima, sam stvaraš, održavaš i uništavaš ovu kosmičku manifestaciju. Ipak, mada na izgled vršiš materijalne djelatnosti, transcendentalan si prema svim materijalnim odlikama. Zato je jako teško shvatiti tvoje transcendentalne djelatnosti. Smisao? Brahma Samhita 5.37 kaže Goloka Eva Nivasatya Kilatma Buntah. Svevišna božanska ličnost Krišna je uvek u Goloka Vrindavani. Također je rečeno Vrindavanam Paritvaja Padam Ekam Nagachati. Krišna nikad ne kroči ni jedan korak izvan Vrindavane. Ipak, mada se Krišna nalazi u svom prebivalištu, Goloka Vrindavani, istovremeno je sve prožimajući i zato je prisutan svuda. Za uslovljene duše je veoma teško da to shvate, ali bakte mogu shvatiti kako Krišna, ne podležići nikakvim promjenima, promjenama može istovremeno biti u svojem prebivalištu i biti sve prožimajući. Smatra se da su polubogovi različiti udovi tijela svevišnjeg gospodina, mada svevišnji gospodin nema materijalno tijelo i mada mu nije potrebna ničija pomoć. On se rasprostira svuda. Maja tatam idam sarvam džagam avjakta murtina. Ipak nije svuda prisutan u svom duhovnom obliku. Prema Majavada filozofiji, vrhovnoj istini, pošto je sve prežimajuća, nije potreban transcendentalni oblik. Majavadi pretpostavljaju da gospodin, pošto se njegov oblik rasprostira svuda, nema oblik. To nije tačno. Gospodin zadržava svoj transcendentalni oblik i u isto vrijeme se rasprostira svuda, a svaki kutak, u svaki kutak materijalne kreacije. U tem, u današnjem verzu, se pojavlja kar nekaj kontradiktornosti. Ne? Krišna je, je neskončen, hkrati pa je tudi omejen. A ne? Kako to razumeti? To tudi meni ni bilo jasno. In s to razlago, da je pač Krišna ima svoje telo, svojo obliko, z vsem, kar gre zraven, prisoten, vse ostalo pa je njegova energija, ta razlaga mi je bila zelo, zelo logična. Ne? Na ta način lahko razumem, da je Krišna brezmejen in hkrati omejen. Zanimivo je, kako za božanstva, ko hočemo pokazati, kako velika so božanstva, pa smo v zadregi. Zdaj, če rečemo, taka so, a ne, ga s tem omejimo. In potem so vakte dobili en tak kompromis, da se nekako zvije, skrčiš se ovako, tak narediš, da ne veš, pol zdaj, so gora, so dola, so tja. A ne. A s tem ga nekako tako narediš. A ne, kao. In zdaj je to ni omejen. Ampak to se te ni razlike pomoči, tako ali pa tako pokažeš. A ne? Ja. Ali tako ali pa tako. Ja. Se pravi, po moje, no, to je moja špekulacija, božanstvo lahko mod pokažem, da so toliko velika. Kljub temu, da je Krišna neskončen. Ne vem, mogoče se motim, če pa kdo misli, da nimam prav, me pa more zargumentirati potem po lekciji. A ja, ti? Lahko se čuti že zdaj. V materialnem svetu je drugače težko najti stvari, ki imajo ravno nasprotujoče lastnosti, a ne, da je nekaj eno in hkrati nasproti od tega. V duhovnem pa je to vse možno. Tudi duhovni svet je pol teh navideznih nasproti, ki jih z našimi omejenimi zmožnostimi ne moremo razumeti. Nekoč je moj guru Maharaj Krišna Kšetra s vami je imel spet to predavanje in je govoril o lilah, pa smo, o rasah, pa smo vsi spali. In pa, prosim? Ja, smo imeli rasa. In potem je rekel, vem, da je dolg čas, ne, poslušati o tem, ampak duhovni svet si tako težko predstavljamo in edina stvar, ki je tu in v duhovnem svetu ista, so ta razpoloženja, rasa. Vse ostalo je tako nepredstavljivo, da lahko samo neke približke si delamo. A ne, si predstavljamo, ješ jabolk, pa ga nikoli ne poješ. To je v bistvu trpljenje, to ni uživanje. Ale, to je ko una prevara, žvečilena, ne? Ješ, pa nikoli ne poješ. To ni. A ne, ampak duhovni svet je, kljub temu, da navidezno izgleda, ali pa da si kamen, tam ležiš nekje in čakaš, da te nekdo pohodi in to je vse. V večnosti. To je kot Brahmadžoti. Ampak ne, pač, jaz se lahko sprijaznim s tem, pač tega ne razumem. Ampak kljub temu nočem biti kamen. Duhovni svet s Krišna vred je tako nerazumljiv, da se moramo sprijazniti, da imamo zelo omejene zmožnosti razumevanja. Ko sem bral, prva knjiga, ki mi je prišla pod roke, je bila Šriša Panišad. In tam sem prebral, da Krišna, da je Bog hitrejši v teku od vseh. Pa sem mislil, pa kaj sploh, zakaj to napišejo, to je čist brez veze. Se valjda je, a ne, če ni Bog. A ne, to ni potrebe pisati, se Bog je najhitrejši, Bog je naj, če ni naj. Ker ravno tista stvar, ki mi ne moramo razumeti, je Bog. Naše razumevanje, naš želja človeka je bila vedno, da razume stvari okrog sebe. In tako se je tudi rodila filozofija. In oni poskušajo ugotoviti, kaj je biti vsega, kaj je vzrok vsega, kaj je povod vsega. In potem iščejo vzrok od vzrokov in tako naprej in tako naprej. In tista beseda, tista prva začetna vzrok vseh vzrokov, ki je ne moremo razumeti, lahko rečemo z eno besedo, to je Bog. Nekateri pač to jemljajo kot impersonalno, mi pa vemo, da je ta Bog mora biti oseba. Če smo mi osebe, zakaj Bog ne bi bil? To je nemogoče, da je nekaj kar ni oseba, da je vzrok nečesa, kar je oseba. Ker Bog je več kot mi. In če smo mi osebe, potem, če je Bog ne oseba, ne more biti Bog. Ker če ne se to, ta vprašanja, ki je začetek časa in prostora, se vedno predstavljajo. Če ni končne definicije Bog, potem ni nikoli konca. Če tudi, če rečemo, recimo rečemo, kje se konča material, kje se konča vesolje, to je bilo vedno vprašanje, kje se konča vesolje. In potem bakte pamet, mi karmije nimajo pojma, kje se konča vesolje. Mi pa vemo, vesolje se konča tam, kjer se začne duhovni svet. Ampak za enega filozofa to ni noben odgovor, ker kje se pa konča duhovni svet. Isto je potem, isto vprašanje se samo preloži. Kaj je vzrok vsega? Vzrok vsega je in tako naprej in tako naprej. In tista končna resnica, na koncu moraš reči Bog. Bog je vzrok vsega. Bog je tisti, ki je tako neskončen, da ga ne moremo razumeti. S tem se moramo sprijazniti. Ker ta že sama beseda Bog pomeni tako neskončno večje od nas, da tega ne moremo razumeti. Lahko ga pa poskušamo razumeti v neki meri, seveda. In to predvsem ne samo, ni namen tega, da ga razumemo, zato da bi ga razumeli, ampak zato, že zato, da razmišljamo o njemu. Ker že sama meditacija na Boga nam da rezultate. To je tako, ta proces je tako čudovito narejen. Samo da razmišljamo, samo da poskušamo, da se trudimo, kot majhni otroci, a ne, samo nek trud vloži v neko delo, pa so starši zadovoljni. Ni potrebno, da razume, ne vem, ni potrebno, da razume, kaj njegov oče dela, ampak samo, da ga posluša, ko pride oče domov, da ga zanima to, je oče čisto v ekstazi. Otrok misli, da, ne vem, da stvari pridejo iz hladilnika, a ne? Ni mu jasno, da nekdo mora, recimo, noter vložiti. In če samo poskuša to, če to ceni, da mama in oče nekako nosita stvari tudi v hladilnik, ne samo iz njega, je to že za njih veliko zadovoljstvo. Ja, ne? In mi smo ravno taki, tako smo otroci. No in potem, da je to še lažje razumeti, imamo tukaj še Panča Tatva, ki ta Bog je še v petih oblikah. Ne samo, da je in se je pojavil in ta Bog neskončen, brez oblike, brez materialne oblike, brez ven tudi, ja, no, opis, ki najhitreje teče. In se pojavi potem kot in tudi absolutna resnica je, še absolutna resnica je oseba, še to, kako to razumeti. In potem to se pojavi oblika Panča Tatve, V petih oblikah. Kako to razumeti? To je nemogoče razumeti. To lahko, lahko si samo predstavljamo in si želimo, da bi razumeli. Po milosti Krišne lahko razumemo. Da. Lahko vse nemogoče stvari lahko razumemo. Spet do neke mere. Ja. Danes je tudi danes je dan pojavitve rojstva enega izmed teh delov absolutne resnice Šrivastakur. To je ta, ki ima karatale tako velike, da jih Aleksandar občuduje že dva dni. Kako bi igral z njimi. Prosim? Je, nekaj je. Se te slike v bistvu bi morali imeti, recimo na oni sliki bi morali imeti ta si, bi tudi Advaita in ostali bi morali imeti sije okrog glave, ki imajo samo tu, tam nimajo. Ja. Mal je. Tukaj je na tej sliki, ampak no, ni tam gledamo. Kakorkoli, no. Sem pač nagnen kritiziran, ne moram ko je najti napake. To je moja pogojenost. Ja, ne. V glavnem Šrivastakur je bil je na oltarju ga imamo na skrajni desni in predstavlja bakto. Vsak v tej skupini v Panča Tatvi vsakdo predstavlja nekaj. Ne? Gospod Čajtanja je inkarnacija, to on je Krišna, ne inkarnacija, on je Krišna, prvobitna božanska osebnost v svoji in v tem razpoloženju. Ne? Nekaj lahko predstavlja Krišno in Radarani, to je spet lahko razumeti. Ne? Potem imamo tukaj Nityanando, to je naš izvorni duhovni učitelj in hkrati tudi to je Baladev in to je predstavlja to moč. On je najmočnejši. Balaram je, ko je bil Krišna, v zabavah od Krišne, ga je veliko krat branil. Bil je njegov zaščitnik, starejši brat. Potem Šri Advaita je Mahavišnu in Sada Šiva. Spet razdeljena osebnost, ne dve osebe sta v enem. Potem je Gadadar predstavlja Radarani, Kadar predstavlja Krišna, gospod Čajtanja Krišno, Kadar pa gospod Čajtanja Radarani pa je Gadadar Kiragopija, Urugaj. Kiragopijo predstavlja Gadadar. A Rukmini? A je Rukmini še skoro? Aha. Adi Purša, a Rukmini predstavlja? Jaz mislim, da no, nima veze. No vidiš, nisem popoln, ne vem se. In potem je tu Šrivas, ki predstavlja, ki je neki predstavlja, on je Soto, ki je Narada Muni. In Šrivas, ko sem bral njegov življenjepis, me je zelo presenetilo, ko je povedal, da do 16. leta je bil praktično ateist. Še Panča Tato, še govorni taj, ki?
Da.
Tudi podrazno ni, bil je Brahmana samo po imenu, ampak sam pravi za sebe tako. Ja. Gre iz pogovora z gospodo Čajtanjo in on pravi gospodo Čajtanji. Ko sem bil do 16. leta, sem bil ateist, nisem, Brahmana sem bil samo po besedah in potem sem je v sanjah prikazala neka oseba in mi rekla, da bom živela samo, da bom živel samo eno leto. In tako kot kralj Parikšit, ki je imel samo 7 dni, je tudi on hotel to leto čim bolj izkoristiti. In, in začel je brati bolj aktivno svete spise in prebral je, da sveto ime je najpomembnejše od vsega. Sveto ime reši vse. Harer nama, kelolam. To nas, sveto ime nas je edino, ki nas, naša edina zaščita. In tako se je poglobil sveto ime in študiranje Šrimad Bhagavatama. In ko je prišlo to leto, je živel še naprej. Ni zapustil telesa. Ja, bil je že... Ja, ko je skoraj že zapustil telo, bil je že na drugi strani in potem se je vrnil. Tisto nisem točno razumel, kako se je, ampak v glavnem je to. Povezal se je. No, v glavnem je ostal živ. In družil se je z Vajšnavom, bil je prijatelj tudi od Jagannath Mishre in ko se je pojavil gospod Čajtanja, je sta s svojo ženo Malini zelo pomagala tam okrog njega. In ko je bil gospod Čajtanja majhen, ga je velikokrat spraševal, in on mu je odgovarjal. In potem, ko se je gospod Čajtanja hotel z njim argumentirati, ker gospod Čajtanja tudi ni bil, v začetku ni bil Vajšnava. Bil je velik filozof, bil je velik pandit, ni bil Vajšnava. Ne? Šele potem je... In skupina Vajšnav, ki je bila takrat tam, si vedno zelo želela, da bi gospod Čajtanja postal Vajšnava. To je bil njihov največji cilj. Ne? In gospod Čajtanja pa se je vedno hotel z njimi argumentirati, bil je zelo inteligenten, imel je veliko znanja in jih je vedno premagoval. Čeprav so oni poznali absolutno resnico, ampak niso se morali boriti proti samo gospodu Čajtanji. In zato so mislili, če bo gospod Čajtanja postal bakta, če bo on Vajšnav, potem bodo vsi. In Šri Vasa pomeni, Šri je obilje, Vasa pa je dom, se pravi dom obilja, ne, je to ime. In Šri Vas je poznan predvsem po svojem domu, a ne, ker je dejal, ker v njegovi hiši so bili ti slavni kirtani, ki so jih Vajšnave v takratnem času prirejali. In takrat je bilo to zaprtega tipa. Ni tako, kot je danes sankirtan, ko gre hari nam povsod, da čim več ljudi sliši. Takrat so imeli to z zaprtimi vrati. In Šri Vas je, njegova naloga je bila, da vedno nekako da pogoje temu kirtanu, da ga zaščiti. In tako je tudi tako je tudi recimo skrbel za to, da ni bilo nepovabljenih gostov. Ne, tam. In nekoč se je tam skrila mlenkot njegova tašča, s taščami so sami problemi, ne? Tako da že takrat so bili. Zato so tašče pravijo, ne? A ne pravijo, da je tašča zato, da vidiš, kakšna bo žena čez 20 let. No, glavnem, in ta tašča jo je potem, Šriva se je dobesedno vrgal ven iz hiše, ne? Tako da se je lahko kirtan nadaljeval. Ker gospod, ko je kirtan se je že začel, in gospod Čajtanja je ustavil Kirtan in rekel, čutim nekako, ne čutim nobene prave ekstaze, nekdo je tu, ki ne bi smel biti. Ja ne? In spet so poskušali spet nekako na suho, pa ni šlo, se vemo, kako zgledajo Kirtani na suho, če ne grejo, ne grejo. Ne? In potem je, potem so malo poprskali in so našli to taščo. Še enkrat potem, še enkrat se je zgodilo, ne, še večkrat se je zgodilo, da so bili motne. Nekoč isto, gospod so plesali in gospod Čitan je rekel, spet čutim, da nekaj ni v redu, nekdo je tu, ki ne bi smel biti. Bil pa je tam neki bramana, ki ga je Šrivas, ki je vedno prosil Šrivasa, da bi lahko, samo da bi videl Kirtan, samo to mu bila želja. In Šrivas je bil zelo usmiljen in mu je dovolil, da pride, ampak pod pogojem, da se ne bo, da ne bo motil, znači, noben ne bo videl, da je tam. Ne. Ampak kljub temu je gospod Čitanja čutil, ne, da je še ena oseba. In ko je gospod Čitanja vprašal, ali je mogoče do tu, ki ni povabljen, se Šrivas ni mogel direkt zlagati, ne, in je rekel, in je povedal, ja, tukaj je, en bramana je, ki je zelo kvalificiran, on je samo mleko, nič drugega. In potem je rekel gospod Čitanja, je rekel, kakšna, a misliš, da me lahko dosežeš s tem, da ješ mleko? To ni nobena kvalifikacija, s tem nič ne moreš. In tako naprej. Ampak, in potem so hoteli vršiti ven tega bramano, in ta bramana, ampak bramana je bil čisto v ekstazi, bi rekel, se lahko z mano, se lahko zgodi karkoli. Jaz sem doživel popolnost mojega življenja. Samo da sem za trenutek videl ta kirtan, sem doživel popolnost. Tako da to mi bo, ta slika mi vedno ostane v spominu in vseeno je, kaj se zgodi z mano. In s tem je bil gospod Čitanja tako zadovoljen, da mu je dovolil, da je ostal. In ne samo to, potem se je ta bramana vedno združil z baktami tam. Ne. Tako da vidimo, stvari, ki so danes tu, samo po sebi umevne, včasih niso bile, ne so se mogli boriti za ene stvari. Slavna pa je tudi ta smrt Šrivasovega sina, ne, ki je zapustil telo med kirtanom. Ko je potekal kirtan, je Šrivasov sin zapustil telo. Šrivas je imel več sinov, mislim, da pet. In en od njih je takrat je zapustil telo in ženske so jokale okrog njega in potem je uletel, je prišel tja Šrivas Pandit in jim takoj in takoj povedal, da to s tem, ko jokajo tam okrog tega otroka, ne koristijo nikomor, niti njim, niti sebi, niti njemu. Zato naj se raje veselijo, ker to je izredna sreča, da lahko nekdo zapusti telo v bližini kirtana. To je teoretično je to zelo lahko sprejeti, v praksi pa to malo drugače. Ne. Jaz sem podobno stvar sem poskusil, ki moj oče zapustil telo, so isto, moje sestre so tam jokale, pa sem rekel, kaj to jokate, to je brez veze, to pejte, rekel, bolj pameten ga početi. In potem sem mi rekel, da sem brez srca. Ampak v bistvu sem mu hotel dobro. Vse res sem zgledal takrat trdosrčno. Vse sem delal na ta način. Vse sem, hotel sem mu pomagati čim bolj. Ne? In potem, že ko je bil pogreb, sem jaz še pekel piškote, da jih bom delil tam. Tako da sem zamudil. Prinesel sem ta prasada tja in zamudil. Potem jih še noben ni hotel imati še to. Ampak sem se znašel. Sem dal polo mehnem otrokom, 3-4 leta starem. Ko pride tako otrok s tisto košaro, tja pred enega, noben ne more reči ne. Ali? Tako da so si jeli prasada. No, v glavnem, ko je ta sin zapustil telo, Šrivas na noben način ni hotel, da bi to motilo kirtana. Nekako je pomiril te ženske tam in tudi nekako so sprejele, ampak kljub temu je gospod Čitanja čutil, da je nekaj v zraku, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Ampak kljub temu kirtan je potekal, ni ga ustavil, kljub temu je bil ta kirtan do jutra. In potem so vprašali Širivasa, a je kaj narobe, zakaj je nekaj čudnega se dogaja v tej hiši. In Širivas mu rekel, ne, vse je v najlepšem redu, vse je tako, kot mora biti. A ne? In potem so mu drugi povedali, da je Širivas svoj sin zapustil telo. In gospod Čitana je rekel, pa kaj mi niste povedali, zakaj mi ne poveš take stvari? Pa mi rekel, ne, zaradi tega ni vredno, da se kirtan zaustavi, da se tako pomembna stvar, kot je kirtan, da se ustavi zaradi tako nepomembnih stvari, kot je smrt sina. In gospod Čitanja je potem hotel, da se mu pokaže tega sina, in ko ga je videl, je sin še enkrat prišel, je duša prišla nazaj v telo. In potem je povedala ta duša, da je pač da so v tem telesu so bili zdaj starši Šrivas in njegova žena. Prejšnjič, rodil se je pa že velikokrat in da je ne spomni se, kakšne pobožne aktivnosti je delal, da je lahko zapustil telo v tako ugodnem trenutku, kot je kirtan. In vsi so se tudi, vsi ostali so se čudili in potem je ta sin, ko so se tako poslovili od njega, so opravili te pogrebne svečanosti in gospod Čitanja ga je osebno nesel v Gango in tam ga je Ganga osebno sprejela. Ganga Devi je poosebljena, Ganga Devi je prišla in ga je sprejela. To je res posebna milost, ne, da na tak način zapustiš telo. Ja. Vsi hočemo, vsi vemo, kako je pomembno, ne, to zapuščanje telesa, na kakšen način ga zapustimo. A ja, danes je tudi, res, to samo da omenim, danes je dan odhoda Šridhar Svamija. Šridhar Svamija je zapustil telo pred 15 leti, ne, tvoj duhovni učitelj. V Majapuru, ja. Če kdo kaj zanima, ne vprašamo Kundo, on ga veliko bolj pozna kot jaz. Ja. Jolly Guru, ali kako sem rekel, Guru. Jolly Swami. Ja, jaz sem ga srečal, sam osebno ga nisem tako poznal, nisem bil. Zanimivo, njegova kapa mi je bila zanimiva, ki je pisal gor Prabhupada's dog, ja. Prabhupadov pes. Bil je zelo zvest, ja, nek zvest Prabhupadov. A ja, to bi pomenil, da. Bil je zelo zvest, res njemu je bilo Prabhupada mu je bil vse. Vse tudi v bistvu je, v resnici nam je. To moramo, vsi bi morali tako čutiti. Ne? Prabhupada nas je rešil vse. In vse, kar imamo, vse dobre lastnosti, smo lahko hvaležni njemu. To lahko teoretično rečemo, ampak če si poznal Šridhar Svamija, si videl to tudi v praksi. On je vse, res, živejo samo za Prabhupada. To vem, da je bil pred tem, je bil hipi, in ni bil zainteresiran za nobeno reč, a ne, in potem, ko mu je Prabhupad dal smisel življenja, potem je šele začel živeti. In to mu je toliko pomenilo, da je zavedal se je, kaj bi bilo, če ne bi bilo Prabhupada. Ja, ta Prabhupada, ta kapa je še zdaj v Bombaju v tistem muzeju. In zanimivo je to, že ko sem se pripravljal na to lekcijo, v času mi nekaj ni psi prihajali na um. Ko v Čitanja Čaritamriti, ko opisuje Šrivas Pandita, ga opiše, da je bil zelo usmiljen, da je dog-like, da je ljudi, psem podobne ljudi, da je bil usmiljen do psem podobnih ljudi in jih je poskušal narediti za bakte. In ko sem poslušal neke lekcije, Prahlada Nanda s vami je govorio da je omenjao da je Prabhupad večkrat rekel da je pes najbolj demonsko bitje in da prav to se vidi potem, da takoj ko vidite lasi, se hoče jeti porinirati nano. Prav posebno raso imajo, da je tam recimo 10 dreves, ena je tulasi, sigurno bo šel na tulasi. Zmi vedno ima željo urinirati po tulasi. Ne? Zato se vidi, da so psi res demonski. Ampak imajo pa posebno, imajo pa tudi dobre lastnosti, recimo to zvestobo. In potem, ko sem naprej bral, je bilo isto, da je Šrivas Panditi tudi v Indiji psi niso nekaj glih, neka močna, neka, ja, pes je res zadnje bitje tam, ne? Ampak kljub temu je Šrivas Pandit je nahranil psa, ko so odhajali v Jagannath Puri, ne? In tam je Šivananda Sena, je potem, ko je ta pes šel z njimi, ga je tako je skrbel za svoje bakte, da je tudi tega psa, ki je bil v skupini, potem imel za bakto in je potem je tudi plačeval recimo te čovnarine ali kako se reče, da so šli čez vodo tudi za tega psa in skrbel za hrano za njega in ko je nekoč ta pes zginil, so ga vsi iskali, ker je pač že del njih. Ne? In ko so prišli v Jagannath Puri, so ga našli tam tega psa pri gospodu Čitani. Ja, in jedel je ostanke od gospoda Četanje in tako bil v ekstazi, da je začel govoriti Krišna, 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 Krišna. Fas, ja. In potem je zapustil telo in šel v duhovni svet. Tako, in kupenih neverjetnih informacij, ki jih lahko samo sprejmemo. Kje je tle logika? To so informacije iz duhovnega sveta so nad logiko. Z logiko lahko pridemo samo en del poti, potem pa se to ustavi. Zato je tu pomembna vera. Hare Krishna. Vprašanja, komentarji, odgovori. Izvoli, Urve.
Rebo, hvala ti za lekcijo. Ki si psa omenil, mislim, ti psi so tudi, da nas zmotivirajo, po mojem, ne? Naš najin duhovni učitelj enkrat rekel, da ko je zvedel, da je proces tako enostavno, da tudi pes zmore, rekel, da to bil glavna motivacija. Mislim, to ni glih, da slavim zdaj njenega duhovnega očica, s tem, da se s psom identificiral, ampak mislim, to kaže na njegovo ponižnost. Ampak tudi meni je bila to motivacija. Ne? Tudi, če gre vse mimo, tudi, če si ko pes, pač pa imaš človeško obliko, je proces glih za nas. Pol. Super, ne? Tak, da. Ja. Mislim, samo hotel sem te nekaj oprosil, nekaj drugega vprašal, ki si prej rekel za dosti krat se ta to, da je Bog oseba, ne? Njegova osebnost, gre dosti krat z roko v roki s tem, da ima obliko. Zdaj pa se meni zdi to tako pretirano poenostavljanje, kot da je to na nek način nujno povezano. Ne, kot da bi rekel, da računalnik ni računalnik, če ni v oni škatli, veš, ta veliki. Kot da ni računalnika v manjšem telefonu, recimo, ali pa v bilo kjeri druge podobi. Ne. Zakaj je to, da je Bog oseba, pa to, da ima obliko, na nek način se mi zdi v argumentih dosti krat povezano, pa se mi zdi malo brez veze, recimo, da je to povezano. Če bi lahko o tem kaj povedal, mogoče. Zakaj mora imeti oseba obliko?
Ni nujno, zakaj bi oseba mogla biti obliko.
No, se to te sprašujem. Samo zdi se mi, da se včasih naša čarja, recimo, dosti krat paralelno govori, Bog je oseba in ima obliko. Ne? Ne reče, da je to nujno povezano, ampak mislim, če bi lahko ti kaj...
Že v materialnem svetu je tok različnih oblik življenjskih vrst, pa so vse osebe. Vse imajo svoje lastnosti. Ne? Ni tista, ni Aleksandar večja oseba, zato ki je večji, recimo. Je zaradi drugih stvari, ali? Zaradi drugih vlastnosti. Ja, ampak mislim, pravamo še, če je to kar nekaj ena brezosebna gmota, a ne, je težko imenuješ oseba. Čeprav teoretično lahko oseba tudi samo subtilno biti, a ne, se ni da... Ja. Ne teoretično, tudi v praksi, tudi duhovi so osebe, a ne. Adi Puriša, mogoče ti na to vprašanje? Vprašanje je, zakaj mislimo, da mora oseba imeti obliko, da če nekaj brez oblike, da potem ni oseba. Da vsaka oseba mora imeti obliko. Ja. A je lahko oseba brez oblike?
Brez oblike, to je tudi oblika.
Ja. Vse. Ja.
Karkoli poveš, je neki opis, neki... Ja. Če poveš, da je brez lastnosti, to je tudi lastnost. Torej... Ja. Ampak oblika je najpomembnejši del osebnosti. Če obstaja oblika, skozi to obliko oseba deluje. In v materialnem svetu majevadi rečejo, da oblika in ime so iluzija. Iluzija. In to je tudi res. Oblika in ime ni resnica za živa bitja v materialnem svetu. Materialne imena in materialna oblika niso resnica. So začasne in niso resnica. Ampak to je emphasized. Poudarjeno, to je poudarjeno, da Krišnova oblika in Krišnova ime so resnica. So resnica. Zato zmeri Šila Prabhupad in vsi ačari poudarjajo, da Krišna ima obliko. Tudi Majavada in Šunjavada poudarjajo brezosebni aspekt. Resnice. Ampak do česa to vodi? Do relativizma. Da ni resnice, ni nič pomembnega, ni resnice. In to tudi vodi k obupu. Če ni resnice, nič nima pomena.
Smisla.
Nič nima smisla. Zato tudi to poudarjanje oblike in osebnosti pomaga nam najti neko oporo, neko smer v odločitvah, v naših odločitvah. Zato je poudarjeno. Ampak tudi je poudarjeno, da Krišnova oblika ni materialna, da ni ga omejuje. Je brezmejna. Ananta rupa je brezmejna. Torej ni takšna kot naša oblika. Ampak oblika tudi lahko bo kot Vritraserov. Izgledal kot oblak, like a cloud. Ja. Oblak. Ja. To tudi neka vrsta oblike, ampak ne izgleda kot oblika.
Ja. Oblak lahko izgleda kot Vrita Sura. Včasih izgleda oblake, ki, ne vem, imajo forme. Mislim se.
Prasadna oblika.
Grantara čim ali Bhagavata ki, džaj.
Ja, ja.